Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі аўторка 9 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Лукашэнка абмеркаваў сітуацыю на беларуска-польскай мяжы з Уладзімірам Пуцінам. Айкао перанесла на студзень канчатковы даклад па пасадцы самалёта «Ранэйр» у Мінск. Новы віток крызісу на мяжы можа быць фінальным акордам. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашэнка абмеркаваў сітуацыю на беларуска-польскай мяжы з Уладзімірам Пуцінам. Пакуль невядома, па чыёй ініцыятыве адбылася размова. Як паведамляе Белта, абмеркавалі яны трывожныя факты і тэндэнцыі, а таксама дзеянні польскага боку. Вядома, у размове магло быць не толькі гэта. Сёння ж раніцай афіцыйны прадстаўнік Крамля Дмітрый Пяскоў выказаў заклапочанасць у сувязі з сітуацыяй. Ці заклапочаны быў Пуцін, будзе больш-менш зразумела па развіцці падзеі ў бліжэйшыя дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі перанесла на студзень 2022 года разгляд канчатковага даклада па пасадцы самалёта кампаніі «Ранэйр» у Мінску. Пра гэта паведамляецца ў твітэр-акаўнце Айкао. Раніцай планавалася, што гэты даклад будзе разгледжаны ў лістападзе 2021. Увогуле тэрміны разгляду інцыдэнта ў Айкао пераносіліся ўжо некалькі разоў. Самалёт «Ранэйр», які ляцеў з Афін у Вільню, быў прымусова пасаджаны ў Мінску 23 траўня 2021 года. Беларускія ўлады заявілі, быццам атрымалі паведамленне, што на борце самалёта ёсць выбуховае прыстасаванне. З борта самалёта былі знятыя і арыштаваныя блогер Раман Пратасевіч і яго дзяўчына Сафія Сапега. Пасля гэтага Еўрасаюз забараніў сваім авіякампаніям выкарыстоўваць паветраную прастору Беларусі і ўвёў забарону на палёты беларускіх авіякампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новы віток крызісу на мяжы можа быць фінальным акордам, лічыць вайсковы аналітык Ягор Лебядок. Возможно, происходящее – это как финальный аккорд всего кризиса, то есть попытка создать максимум информационного воздействия, сконцентрировать всех в одном месте и разбрасывать по границе малые группы для переправки окончательной и недопуска возвращения мигрантов в Минск и города Беларуси. Просто так свернуть кризис Лукашенко не может. Это будет еще одно наклонение ненаклоняемого. А на таком тренде сначала в головах, а потом, возможно, и вслух, среди своих прозвучит «Акела промахнулся». Это Лукашенко понимает, что затрудняет быстрый выход из ситуации. В таких случаях часто используют модель политических действий. Довести до пика, затем повестку перевести на другую резонансную тему, а конфликт планово спускать на тормозах.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
9 лістапада Палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні законапраект, які ўзмацняе адказнасць за заклікі да эканамічных санкцый. Такія заклікі лічацца прычыненнем шкоды нацыянальнай бяспецы, за іх пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Аднак гэтым дэпутаты Палаты прадстаўнікоў не плануюць абмежавацца. У каментары тэлеканалу АНТ старшыня пастаяннай камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Олег Белаконіў паведаміў, што плануюцца і іншыя карныя меры. Толькі 360 артыкулам мы, напэўна, не абмяжуемся. Будзе яшчэ канфіскацыя маёмасці ў даход дзяржавы, каб пакрыць шкоду, якую нанеслі гэтыя людзі. Ну і, на мой погляд, іх трэба пазбаўляць грамадзянства, заявіў ён. Прыняты сёння законапраект павінен яшчэ прыняць Савет Рэспублікі, а потым яго падпіша Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС прапаняе дзеянне спрошчанага візавага рэжыму для беларускіх чыноўнікаў. Такое рашэнне прыняў Савет Еўрасаюза. Яно раней ужо анансавалася. Такім чынам, часткова прыпынена прымяненне пагаднення аб спрошчаным візавым рэжыме паміж Беларусю і ЕС. Падкрэсліваецца, што звычайны грамадзян Беларусі рашэнне не закране. Пад яго трапляюць толькі афіцыйныя асобы. Безумоўна, рашэнне Савета ЕС адзін з адказаў Еўрасаюза на міграцыйны крызіс на гібридную атаку, адказнасць за якія складаецца на ўлады Беларусі. Далей чакаецца пашырэнне санкцый.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі аўторка 9 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.